Hæstvirtur forseti. Markmiðið með byggðakvóta er að skjóta styrkari stoðum undir atvinnulíf smárra byggðarlaga sem orðið hafa fyrir áföllum. Í fyrsta lagi til minni byggðarlaga sem lent hafi vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háðir veiðum eða vinnslu á botnfiski, en í öðru lagi til byggðarlaga sem orðið hafa fyrir óvæntri skerðingu á heildar aflaheimildum fiskiskipa og sem hefur haft verulega áhrif á atvinnuástand. Þá er einnig heimilt að ráðstafa aflaheimildunum til alltaf 3 ára í senn, háttvirtur þingmaður Guðni Ágústsson, til þess að frekari stöðuleika verði náð í atvinnuuppbyggingu. Þegar litið er til þessara markmiða verður ekki séð að hugmyndur um uppboð á byggðakvóta verði til þess að þau náist. Þar að auki hljóta að vakna margar spurningar um það hvernig ná að framkvæma slíkt uppboð og hvernig á þá að útluta þeim peningu sem eru andvirði slíks. Ef menn eru að hugsa um atvinnufólks fyrir sem í minni byggðalögum, þá er það ekki leið sem að gengur upp. Það eru óskir þess fólks og þeirra fyrirtækja sem verða fyrir áföllum að fyrirtækin geti haldið áfram að starfa sé þess nokkur kostur. Eins og hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur gert og farið hér yfir, hefur allt verið gert til þess að reglur um úthlutun séu sem gagnsæjastar. Þau lög sem við samþykktum á síðasta ári voru einmitt til þess að styrkja þá framkvæmd. Byggðakvótinn, hann hefur víða sýnt sig til þess að vera stoð við atvinnulíf í minni byggðalögum. Og það skiptir auðvitað megin máli og það er aðalatriði að úthlutun byggðakvótans sé markviss og sanngjörn og drægi ekki úr þeirri hvatningu sem þarf til að vera til staðar hjá þeim útgerðum eins og annars staðar í atvinnulífinu. Það er að segja hvatan til að standa sig vel og gera betur þegar að horft er til uppbyggingu atvinnulífsins.